Айса Алатаудың бөктерінде гүлдерді жастық шақтың көктемінде алдымнан арманымдай жарқ етіп ең көңілімді жеткізгендей көктегінге жалынды жас дәуренде ұялма жан сәулемде жақсылықтың жоқ сәулем ертегеші жадырашы назданшы еркелеші сен деген ыстық сөзің артық еді өзіңе іштей мені тарту еді өзгеге өзім қимас өр көңілім лебіңнен қорғасындай балқып еді шадырашы, назданшы, еркелеші жадырашы, назданышы, еркелеші.